Εδώ είναι η Ανούλα μας, Αναγιάννης υπογράφει. Αλάγια καλημέρα.
Α, λέω και εγώ, δεν είναι Ανούλα.
Όχι, 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 εδώ, εδώ, εδώ. Αλάγια καλημέρα, καλή εκπομπή.
Θυμήθηκε την Ανούλα, τη θυμάστε απέναντι την Ανούλα. Τι ωραίες εποχές αυτές. Όταν το στούντιο ήταν
φιλικό. Έφυγε, έφυγε.
Και η Ανούλα μεταφέρθηκε και το στούντιο που βλέπαμε τον μπαλκόνι απέναντι.
Βέβαια, ο Γιάννης μας δεν μας έλεγε. Η Άννα είναι η γυναίκα του.
Η Άννα, πώς σου ήρθε τώρα.
Υπογράφει Άννα Γιάννης, η Άννα είναι η γυναίκα του Γιάννη. Και λέει η Γιάννα, επειδή η γυναικάρα μου και εγώ σας ακούμε από τις δουλειές μας, σας ναι. αγαπώ, λέει. Ναι. Σας αγαπώ, Ανούλα και εσένα. Ναι. Λέει ο Γιάννης στην Άννα, τη γυναίκα του,
ναι, ναι.
που είναι στη δουλειά.
Ναι.
Όσο για το ρεύμα και βενζίνη και αυξή, σας λέω το εξής. 1547 ρευματάκι. Απλά λιτά, απέριτα.
Έτσι.
Ναι, πώς ήταν η ρήτρα προσαρμογής όμως, πες μας. Γιάννη. Αν δεν το ξέρει, εσύ απ' η Άννα που
είναι εδώ. Ότι τι θα σου πει εσύ, και ο άνθρωπο το έχει 1000 το ρεύμα και το είναι 500.
Ήταν, ότι μπορεί να ήταν 147
ότι ο Γιάννης,
το ρεύμα
ότι ο Γιάννης
και 1400 λίτρα.
Ναι. Ναι. Ότι ο Γιάννη έπαιζε, είχε βάλει και στρομπολάκι και έκανε μπουζούκια στο σπίτι.
Όχι. Γιατί Γιάννη με τη νέα παρέμβαση σου λέει θα έχει μείον 85% στη λίτρα να προσαρμογεί. Α, αυτό είναι, αυτή είναι η έκπτωση. Όχι αστεία, σαν και αυτά που κάνουν εκεί στα μαγαζιά σου λέει εδώ έχουμε διάμεσες εκπτώσεις. Η έκπτωση με τα ούλα της. Και η Βίκη εδώ λέει στο μυαλό της είσαι. Και εγώ δεν το σημείο τη σκέφτηκα με τα γλυπτά όταν είχαμε εκλογέ.
Έλα, δώστε το, δεν έχουμε εκλογέ τώρα. Εντάξει, μην. Έλα, τώρα μην. Δώστε το, ένα γλυπτάκι. Λοιπόν, λέει ο Πέτρος, κύριοι οδηγοί ταξί, όχι μόνο δεν πήραν ούτε σεντ ενίσχυση για το πετρέλαιο, αλλά μετά από δύο κινητοποιήσεις και πολλές υποσχέσεις από υπουργούς, ακόμα περιμένουμε απάντηση. Που δεν θα λάβουμε ποτέ προφανώς, λέει ο Πέτρος ο Διπλάρης, που έχουμε βγάλει από το Σωματείο Οδηγών Ταξί της Αττικής. Και θα το ξανακάνουμε, Πέτρο μου, θα σε ξαναβγάλουμε
βέβαια.
Μέσα στην εβδομάδα να τα πούμε όλα αυτά.
Ρε παιδιά, κάτι είπατε για 800.000 δεν τα πιστώσατε αυτά. Τι τα κάνανε.
Έλατε.
Γεια σου Καταϊλιό, καλό που σου κου, με ζέστη και μπιρίτσα και με ζεδάκι και βουτιές και θάλασσα και τα γόρι μου
ναι.
και τα μαγιουδάκια μας και τα λοιπά και τα λοιπά.
Καλό στο Χαράλαμπο που λέει γεια σας παιδιά, είμαι ο Μπάμπης μεταφορέας. Ναι. Αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην Κάθοδο, πάμε σημειωτών από γέφυρα μεταμόρφωσης μέχρι Λένορμαν. Πω,
αυτά ρε, είναι.
Φίλε, τι λες τώρα. Και τώρα πέρα από την πλάκα, δηλαδή αν δεν έχει συντροφιά και το ραδιόφωνο, δηλαδή εγώ πέρασα δύο ώρες ακούγοντας τα παιδιά και ξεκίνησα από το ακούγοντας το τέλος ψάλτη Χατζηδημητρίου, πήγα χουδαλάκι, μιχελάκι, καλαμαράκι, για να φτάσω στις αρχές, στους πρόποδες Χατζηνικολάου, δηλαδή πραγματικά. Αλλά αν δεν έχεις και αυτό, να ακούς, να διαφωνείς, να σκέφτεσαι κτλ. Δεν μπορεί να περάσει η ώρα, δεν περνάει η ώρα.
Όχι.
Πόνεσε το πόδι μου με πρώτη.
Ναι.
Με πρώτη πήγαινα.
Ναι. Λες το διπλανό αδελφέ να το παρκάρω κάπου δεξιά να πάμε μαζί για να πούμε κάποια κουβέντα.
Λοιπόν, εγώ το πρωί το έγραψα στο Twitter.
Ναι.
Ομολογώ για να μην κακολογώ ότι έστειλα και το μήνυμα στο Γιώργο το χουδαλάκι το πρωί και το διάβασε κιόλας. Δηλαδή, γιατί μιλούσαν και για τη Φινλανδία. Κάνω πάσα στο επόμενό μας θέμα.
Ναι, ναι.
Ότι η Φινλανδία, μία που έκανε το τσακ, το αίτημα για να μπει στο ΝΑΤΟ και μπαίνει σε μία εβδομάδα. Και γράφονται ναι, ναι. στην Ελλάδα, μία εβδομάδα είναι ο χρόνος αναμονής για να το σηκώσουν στον ΕΦΚΑ.
Ναι.
εκεί. Ναι. Λοιπόν, τέλος ναι. πάντων, δεν θα είχαμε τη διατυχή. Αλλά πάμε να δούμε γιατί το θέμα είναι σοβαρό και γενικότερα η κατάσταση είναι πολύ, πολύ σοβαρή. Απλώς είπαμε να το πιάσουμε από εκεί, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο εκλεκτός φίλος, να πω, της εκπομπής μας και καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας για 20 δεύτερα το εξής.
Ναι, ναι.
Την περασμένη φορά που μιλήσαμε ήμουν στην Κωνσταντινούπολη,
ναι,
αν
ναι.
θυμίστε.
Ναι,
με το που κλείνουμε λοιπόν,
ναι.
Περπατάω 5 μέτρα και ναι. έρχονται 3 Έλληνες φοιτητές από ναι. τη Θεσσαλονίκη, ναι. οι οποίοι μου λένε. Μα τώρα σας ακούγαμε στο Real FM.
Ωραίο.
Άκουνα δες, κοίτα να δεις.
Λοιπόν, 3 φοιτητές,
ναι.
δύο αγόρια και ένα κορίτσι που ναι. είχαν πάει για το τριήμερο στην Κωνσταντινούπολη από τη Θεσσαλονίκη, άκουγαν Real FM σε real time.
Ναι.
Βρισκόμενοι στην πλατεία Ταξίμ.
Ήταν πράκτορες και σας παρακολουθούσαν.
Πάντα, πάντα παίρνω τη θετική εκδοχή των πραγμάτων.
Καλά κάνετε και οι φίλοι και σας ευχαριστούμε που το λέτε. Λοιπόν, τώρα, έχουμε την Φινλανδία, η οποία, να το πούμε έτσι, σπάει την ουδετερότητά της μετά από 80 χρόνια.
Από
το 45 και έπειτα. Από το 45. Και τι μπορεί να σημάνει αυτό, γιατί πραγματικά μου κάνει τώρα εντύπωση το ότι αισθάνθηκα έτσι ένα σφίξιμο, το τι μπορεί να επιφέρει αυτό, όλο αυτό, η είσοδος της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.
Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι ακολουθεί η Σουηδία κατά τα φαινόμενα, mm-hmm. που είναι μια χώρα η οποία έχει ορίσει την ουδετερότητα ως στάση ζωής, θα έλεγα, από το 1834 επισήμως, mm-hmm. από το 1705 τη μάχη της Πολτάβα και μετά ανεπισήμως. Mm-hmm. Άρα είναι λίγο περισσότερος ο καιρός το που οι Σουηδοί έχουν υπάρξει ουδέτεροι, και μάλιστα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Σουηδία ήταν ο διάβλος επικοινωνίας των συμμάχων με τη ναζιστική Γερμανία.
Mm-hmm.
Τηρώντας πάλι στάση ουδετερότητας. Mm-hmm, λοιπόν, mm-hmm. πάω στη Φινλανδία. Η Φινλανδία έχει 1300 χιλιόμετρα σύνορα με τη Ρωσία.
Ναι.
Δεν τα λες και λίγα.
Ναι.
Λοιπόν, είναι προφανές ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει αντίδραση από πλευράς Ρωσίας. Εγώ αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα πάμε σε μια ακόμα μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση της κατάστασης, ειδικότερα δε σε αυτή την περιοχή. Θα πω για τους ακροατές μας, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν, ότι υπάρχει ένας ρωσικός θύλακας εκτός ρωσικής επικράτειας, που είναι το Καλίνιγκραντ, mm-hmm. το οποίο βρίσκεται στη Βαλτική, και το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ένα θέατρο, ελπίζω όχι επιχειρήσεων, αλλά σίγουρα όπου η Ρωσία θα τοποθετήσει πυράβλους. Τώρα τι θα φέρουν αυτοί οι πυράβλοι, ένας θεός ξέρει, πάντως mm-hmm. σίγουρα θα είναι μια κίνηση που θα γίνει από πλευράς Ρωσίας. Mm-hmm. Τώρα, αν υπάρχουν ορισμένοι στη Δύση οι οποίοι θεωρούν ότι η Ουκρανία μπορεί να εξελιχθεί σε ένα Αφγανιστάν της Ρωσίας, όπως ήταν το Αφγανιστάν για τη Σοβιετική Ένωση, με βέβαια πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αφγανιστάν υπό ποια έννοια, ότι θα είναι ένας πόλεμος μακρύς, επίπονος και κοστοβόρος για τη Ρωσία. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα πιστεύουν ότι, όπως συνέβη και εκείνα τα χρόνια, δηλαδή με ο πόλεμος στο Αφγανιστάν που ξεκίνησε το 1979 και περατώθηκε το 1987 ανεπιτυχώς για τους Ρώσους, ακολουθήθηκε από τον πόλεμο των άστρων, από ναι. μια κούρσα εξοπλισμών δηλαδή που έγινε μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και που μας οδήγησε στην διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, που αργά ή γρήγορα θα γινόταν, αλλά επιταχύνθηκε. Mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποιοι οποίοι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να βάλουν τη Ρωσία σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών, όπου είναι βέβαιο ότι η Ρωσία δεν θα αντέξει, mm-hmm. οικονομικά μιλώντας, mm-hmm. και κάνουν αυτή την κίνηση, αν κάποιοι πιστεύουν ότι μετά την Ουκρανία πρέπει όλος ο περίγυρος της Ρωσίας, που έτσι κι αλλιώς οι περισσότερες χώρες είναι ενταγμένες στο ΝΑΤΟ, να μπει στο ΝΑΤΟ για να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια, το ακούω. Δεν λέω ότι με βρίσκει σύμφωνο, το ακούω σε επιχείρημα.
Mm-hmm.
Όμως φοβούμαι ότι σε αυτή τη συγκυρία, ξέρετε, όταν φτάνει ο Ντράγκη, ένας πολιτικός που δεν είναι έμπειρος ως πολιτικός, αλλά είναι πολύ έμπειρος ως ο κεντρικός τραπεζίτης, να λέει, και πρωθυπουργός της Ιταλίας, μιας πάρα πολύ μεγάλης χώρας και σημαντικής για την ευρωπαϊκή mm-hmm. οικογένεια, mm-hmm. να λέει ότι ο Μπάιντεν πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο, προσέξτε, δεν λέει ο Πούτιν, λέει ο Μπάιντεν να σηκώσει το τηλέφωνο για να μιλήσει με τον Πούτιν,
ναι.
Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πως οι συνέπειες και οι παρενέργειες αυτού του πολέμου, που δεν είναι πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, να μην γελιόμαστε,
προφανώς.
είναι ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Δύσης,
mm-hmm.
ειδικότερα δε Ρωσίας-ΗΠΑ,
ναι.
μπορεί να μας οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέπειες. Έτσι κι αλλιώς τις βιώνουμε,
κύριε
Φιλή, στο οικονομικό και ενεργειακό ναι. πεδίο. Το θέμα είναι ότι πάμε και στα γεωπολιτικά και στρατιωτικά.
Θέλω
σε
να
σας
διακόψω, γιατί η πρώτη φορά έτσι που το συζητήσαμε ήταν μαζί σας, γιατί είχατε να δείξει την πτυχή ότι θα πρέπει να δοθεί, να βρεθεί μία διέξοδο στον Πούτιν σε όλο αυτό. Και τώρα μιλάμε για πολύ καιρό πριν, έτσι, στις αρχές των πολεμικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι τώρα, συνδυάζοντας το με αυτό που είπατε, που αναφέρθηκε ο Ντράγκη να σηκώσει ο Μπάιντεν το τηλέφωνο, αν υπάρχουν πλέον πολλοί τρόποι εκτόνωσης της χύτρας, να το πω έτσι, ή αν υπάρχουν δρόμοι για διέξοδο του Πούτιν. Δηλαδή, αν όντως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αν ο Μπάιντεν όντως θα μπορούσε να μπει σε μια διαδικασία να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν έχει άλλο τρόπο εξόδου ο Πούτιν.
Κύριε Ρενφρίτ, το απαντήσατε μέσα από την ερώτηση και ό,τι υπονοήσατε μέσω της ερώτησής σας. Ναι. Ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Ναι, ναι.
Διότι αυτή τη στιγμή, αν πριν από ένα μήνα ήταν ευκολότερο για τον Biden να σηκώσει το τηλέφωνο, και πριν από 1,5 μήνα ακόμα πιο εύκολο, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε μία εβδομάδα θα είναι ακόμα δυσκολότερο.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Διότι φανταστείτε ότι η όποια επικοινωνία γινόταν, που αυτό πρέπει να υπάρξει ένας απομηχανής θεός που θα παρενέβαινε για να συμβεί κάτι τέτοιο, η όποια επικοινωνία γινόταν θα γινόταν σε συνθήκες όπου η Φιλανδία υποβάλλει αίτημα, η Σουηδία ετοιμάζεται να ακολουθήσει και η Ρωσία απειλεί πρώτον με την συνεχή τον πολλαπλασιασμό των προσφυγικών ροών. Διάβαζα ότι ήδη είναι 6 εκατομμύρια Ουκρανοί εκτός Ουκρανίας από τα 10 με 12 εκατομμύρια που έχουν εκτοπιστεί από τις αιστείες τους.
Ναι.
Δεύτερον, με την αύξηση των τιμών ενέργειας και τροφίμων, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Όποιος ακροατής μας ακούει και επισκέπτεται στο σούπερ μάρκετ το Βενιζνάδικο το καταλαβαίνει.
Ναι, 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 ναι.
Τρίτον, μέσα από την πιθανότητα διεύρυνσης των πολεμικών επιχειρήσεων σε περιοχές εκτός Ουκρανίας όπως είναι η Περνιστερία.
Ναι. Τώρα, ένα λεπτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εκτίμησή σας για την αντίδραση της Ρωσίας μετά την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ είναι ότι θα είναι στρατιωτική αντίδραση ή θα αφήσει ένα περιθώριο εκτόνωσης με έναν ελιγμό που θα λέει να δούμε και τι στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν στη Φιλανδία, γιατί είναι ένα πράγμα το μπαίνει η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ και ένα άλλο πράγμα εγκαθίσταται
περίμενε την Ουκρανία
τη Φιλανδία.
Λέω, περίμενε ναι. την Ουκρανία να δει.
Όχι. Αλλά κοίταξε να δει τώρα. Ο Πούτιν υποτίθεται ότι κάνει αυτό το πόλεμο για να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Και αυτομάτως προκαλεί την ένταξη δύο ουδέτερων χωρών, Φιλανδία, Σουηδία, οι οποίες έρχονται και κουμπώνουν όλο το σκανδιναβικό παζλ. Έτσι δεν είναι, κύριε Φίλιππ.
Σωστά. Έχετε δίκιο. Και είναι και πολύ εύλογο το ερώτημά σας. Λογικά, σε στρατιωτικό πεδίο, δεν μπορεί να κάνει πολλές κινήσεις αυτή τη στιγμή παρά την εγκατάσταση, όπως είπα, πυραυλικών συστημάτων στο Καλίνιγκραντ και σε άλλες περιοχές που συνορεύουν με την Φιλανδία, διότι είναι αρκετά απασχολημένος με τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Και μάλιστα δεν πάνε και τόσο καλά όσο θα ήθελε να πηγαίνουν. Το αντίθετο θα έλεγα. Από εκεί πέρα όμως, μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία το έχει αποδείξει αυτό, έχει και άλλους τρόπους πίεσης χωρών όπως είναι η Φιλανδία. Εξού και όρος φιλανδοποίηση, έτσι. Το θυμίζω γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως είναι υβριδικοί πόλεμοι, όπως είναι παραβιάσεις. Στον υβριδικό πόλεμο, ας πούμε, είχαμε πριν από κάποια χρόνια, δυσκολεύομαι να το ανακαλέσω πότε ακριβώς, είχαμε ένα σουηδικό αεροδρόμιο και πρέπει να ήταν από τα μεγάλα, μπορεί να μην ήταν στο Στοχόλμη, θα ήταν κάποιο άλλο, στο οποίο είχαν πέσει επικοινωνίες για ένα χρονικό διάστημα και τότε οι Σουηδοί αυτό το είχαν χρεώσει στους Ρώσους.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις, ας πούμε, ή η κυβερνοκατασκοπία είναι κάτι το οποίο η Ρωσία φαίνεται ότι το γνωρίζει καλά. Ναι. Επίσης, θα δούμε κατά πόσο αυτή η ένταξη θα γίνει με διαδικασίες express, που από ό,τι φαίνεται εκεί οδηγούμαστε, για να μην υπάρξει χρόνος που θα μπορούσε η Ρωσία να φλερτάρει με την ιδέα να επηρεάσει τις εξελίξεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέψει την ίδια την ένταξη.
Εκτός αν ζητήσει από τον Ερντογάν να κάνει τη δουλειά.
Σωστό.
Μου
αρέσει ο κοινικός τρόπος που σκέφτεται. Αλλά ο Ερντογάν μπορεί να πάρει F-16. Οπότε, αν και εφόσον συμβεί αυτό, επειδή τώρα για να μιλήσουμε στα σοβαρά, δεν θεωρώ ότι ο Ερντογάν ή ο Όρμπαν, θα μπορούσε και ο Όρμπαν να κάνει τη δουλειά, έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Έχει τουλάχιστον δύο δούρυνση που είναι μέσα στον
βέτο, δηλαδή,
να ασκήσουν βέτο, ναι. Ακριβώς. Δεν νομίζω όμως ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, θα το πω έτσι κατά το κοινό λεγόμενο, τον παίρνει να κάνει μια τέτοια κίνηση. Πλην όμως, αναφερόμενο στην Τουρκία, κύριε Παυλόπουλο, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ειδικά στο State Department, δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μία πολύ έντονη, αν θυμάμαι καλά το πάμε και την περασμένη φορά μαζί, μία πολύ έντονη επιθυμία να κρατηθεί η Τουρκία στο αμερικανικό μαντρί πάση θυσία.
Μάλιστα, ναι.
Και μάλιστα διαβάζουν ανάποδα τις εξελίξεις στην Ουκρανία από ό,τι τις διαβάζουμε εμείς, όπου λένε ότι μα ακριβώς επειδή η Τουρκία είναι κοντά στη Ρωσία, πρέπει να την αποτρέψουμε από το να πάει πιο κοντά και να τη φέρουμε σε εμάς.
Μάλιστα.
Το να τη φέρουμε σε εμάς Είναι το ερώτημα το μεγάλο και νομίζω θα το διαπιστώσει και ο ένας πρωθυπουργός στην επίσκεψή του. Για με ποιους όρους θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο και πρέπει να υπάρχουν κάποιοι όροι οι οποίοι θα προωθηθούν και από τη δική μας πλευρά σε σχέση με τη συμπεριφορά που οι Τούρκοι επιφυλάσσουν και απέναντι σε εμάς και απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Να είστε καλά, κύριε φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Καλώς ήρθατε
και
εγώ.
Επίσης.
Πού είσαι, παλικάρι?
Εδώ,
Να ξέρεις ότι για πολλοί κόσμο η κρίση της ημικρανίας αποτελεί ένα φαύλο κύκλο που επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους. Ο φόβος μιας επερχόμενης ημικρανίας δημιουργεί στρες, το οποίο με τη σειρά του πυροδοτεί συχνότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια τις ημικρανίες. Για σένα όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί έχεις το αλγόν, το οποίο χάρη στο συνδυασμό τριών δραστικών ουσιών αντιμετωπίζει άμεσα πονοκέφαλο και ημικρανία. Αλγόν και go on.
Επίσης, να σας πούμε ότι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, πολύπλοκες καταστάσεις γεμάτες σασπένς, μυστήριο, γέλιο, αλλά και συγκίνηση παίζουν μόνο στο Vodafone TV. Απόλαυσε το ολοκαίριο The Staircase με τον Colin Firth, αλλά και όλες τις νέες σειρές του μήνα, όπως το We Own The City, Flight Attendant 2 and The Baby, μαζί με όλο το πλούσιο περιεχόμενο της HBO αποκλειστικά στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα www.vodafone.gr/tv.
Έλα,
πες. Εδώ είναι ο Γιάννης, πως είσαι λέει νωρίτερα.
Ναι.
Η ρήτρα λέει είναι 1027 ευρώ.
Αχα.
Από τα 1547.
Αχα, εντάξει. Η Γιάννη του νύχτου λείψη νυχνή.
Εντάξει. Γιάννη.
Περίμενε. Ο Αρίστος, βέβαια, ο Αρίστος βάζει μια άλλη διάσταση στο θέμα ρεύματος. Ρε παιδιά, σε μένα γιατί μου ήρθε το ρεύμα 45 ευρώ. Αρίστος, σίγουρα δεν το έχεις μπερδέψει με το fuel pass. Γιατί με κοιτάς έτσι?
Γιατί έκανε εσύ Αρίστο αυτό που σου λέει εδώ πάνω.
Εσύ Αρίστο, είσαι σίγουρος?
45 ευρώ ρεύμα, να έρθουμε να μείνουμε μαζί, Αρίστο.
Φοβάμαι μην έχεις μπερδέψει. Ναι. Φοβάμαι μην το έχεις μπερδέψει, φίλε Αρίστο.
Ναι.
Φοβάμαι αυτό.
Ναι. Λοιπόν,
τώρα όχι.
Εντάξει ρε εσύ Νίκο, αφού θέλεις, πάμε έτσι αλλαγή ώρας. Δελτίο ειδήσω και πιστεύω ένα κουμπαρό μου.
Σόπα ρε Τζον Βλαχίδη, σόπα. Ο Τζον Βλαχίδης, το ελληνικό ραδιόφωνο, έχει φαίνει. Αυτό είναι το ελληνικό ράδιο και το έχει και με Greekly. Σόπα ρε εσύ, Τζον,
Τζον. Τζον, no famous, no payment, you know, let's go.